Există.
Nu există.
Alb și negru.
Există doar nuanțe.
Care este nuanța compromisului?
Sunt flexibile standardele morale?
Dar absolutul suportă nuanțe. Standarde reglabile. O emisiune a nuanțelor fine.
Cu peste 200 de ani în urmă, cartea lui Goethe, Suferințele tânărului Werther, a provocat, prin influența asupra mentalităților, o adevărată epidemie de sinucideri în Europa. Din pricini amoroase, tânărul personaj și-a pus capăt zilelor, iar iubitorii de literatură romantică, atrași de povestea lui, au simțit nevoia să-i fie solidari. Azi nu prea mai avem iubitori de carte, în schimb, peste tot e plin de împătimiți TV. Iar suicidul, devenit aproape un produs comercial care vinde, asigură adesea caracterul de spectacol în cadrul știrilor. Nu pentru că doar grotescul, morbidul sau chiciul atrag audiența, ci pentru că nu se produc alternative de bun gust pentru aceste cure de urâciuni. Sigur că un asemenea gest trebuie luat ca atare și analizat pentru a nu se transforma în fenomen, dar exagerarea lui grosolană nu va produce decât o epidemie psihică, un bulgăre de zăpadă tăvălit prin cercul vicios al imaginilor șocante. Sunt aspecte ale vieții în legătură cu care nu îți poți permite nici măcar scăparea unei ironii. Sinuciderea este una dintre ele, dar dacă moartea nu acceptă amuzamentul sau disperarea, atunci ne rămâne speranța, ca măcar viața să știe întrucâtva de glumă, îngăduindu-ne și hazul de necaz. Este în fond o modalitate de a scăpa din urâtul care ne înconjoară și o speranță de supraviețuire. Educația speranței începe însă din fața tronului de har al lui Dumnezeu. Există motive de bucurie, tocmai pentru că un creștin știe că are ceea ce lumea în rest nu are, și anume o constantă pe care se poate baza într-o lume zdruncinată din temelii. Creștinul este privilegiatul care îl are de partea sa chiar pe creatorul acestei lumi. Este o speranță la care merită să reflectăm înainte de a ne lăsa pradă depresiei. La Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Standarde Reglabile, îl am alături de mine pe domnul pastor Gelu Poenariu, căruia îi spun bună ziua. Spunea George Pruteanu, de fapt nu spunea, scria undeva pe site-ul domniei sale, că singurul lucru care mai merge bine astăzi este răul. Un paradox, evident, dar adesea am o stare de deznădejde în momentul în care ies pe stradă și văd mai ales segmentul tânăr și cel al vârstnicilor, care chiar îmi dau senzația că privesc în gol undeva spre un viitor mai mult decât incert, spre un viitor atât de aerat încât nu mai vezi nimic. Și dacă vârstnicii poate ar trebui să aibă înțelepciunea de a se pregăti să treacă dincolo neființă, cred că la tineri o asemenea tendință, și anume aceea de a-și încheia socotelile cu viața, nu numai că este prematură, dar este neobișnuită, cu atât mai mult cu cât o întâlnim atât de des în ziua de astăzi. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta și la cauzele care îi debusolează atât de mult pe tineri încât să nu mai găsească un sens al existenței?
M-am gândit recent la acest subiect. În ceea ce privește cauzele pentru care este atât de des întâlnită sinuciderea, cred că ar fi de două naturi. În primul rând, e o cauză care ține de filozofia de viață. Și cea de-a doua cauză este cea care ține de diverse evenimente nefericite, tragedii, care se întâmplă și atunci omul nu mai vede dincolo, nu mai poate vedea dincolo. Vreau să mă refer puțin la prima, la filozofie de viață. Observăm că cei care comit suicid sunt în primul rând cei care au probleme de filozofie de viață sau adoptă o filozofie absurdului, nihiliștii, de exemplu.
Suntem așa de mulți filozofi pe lumea asta?
Nu cred că sunt așa de mulți. Dacă raportăm la numărul populației, cei care se sinucid nu sunt chiar atât de mulți. Da. Deci sunt nihiliștii, sunt pasionații de magie, ocultism, fanii rock-ului. Ei sunt cei care au probleme cu filozofia de viață. Sau au o filozofie de viață, să o numim negativistă, sau cu orientare spre negativ, spre malefic, spre negru.
Știți ce era interesant? Că și Cioran vorbea foarte mult despre negrul existenței noastre, despre întunecimea vieții noastre și totuși mi s-a părut foarte ciudat că nu s-a sinucis și nici măcar nu a încercat vreodată să se sinucidă.
Asta doream să vă întreb. De ce n-a avut curaj? Cred că n-a avut curaj. Cred că Cioran n-a avut destul curaj.
Cred că era doar un teoretician bun și că de fapt el iubea viața. Sunt foarte mulți, cred eu, mai ales în rândul adolescenților, care bravează, care vor să atragă atenția asupra lor, care au tentative de suicid, dar care nu vor să ajungă până la moarte. Doar să și nimeresc moartea din greșeală sau moartea nimerește peste ei din greșeală, care ar vrea doar să atragă atenția asupra lor și asupra unor probleme. Mi se pare îngrozitor faptul că tinerii nu comunică cu părinții, că tinerii nu comunică între ei și mai ales că nu există prea multe perspective în ceea ce privește, haideți să numim, evoluția vieților, pentru că de fapt se vorbește mai mult despre o involuție.
Într-adevăr, revin puțin la cauze. Ceea ce privește, cred că, principala cauză este pierderea speranței și pierderea motivației ca să mai trăiești. Adică motivul pentru care viața este încă tolerată este că mai ai un motiv. Mai ai un motiv să speri, să mai faci ceva, să realizezi ceva, să mai împlinești pe cineva. Dar când motivația dispare, în momentul acela omul se gândește serios la această perspectivă sumbră. Prin 1942, în lagările de la Dachau, s-a întâmplat un lucru foarte interesant care ilustrează ceea ce am spus până acum, și anume, s-a observat că foarte mulți oameni se sinucideau, adică își luau singur viața în acea perioadă. De ce? Fiindcă își pierduseră orice speranță. De fapt, în 1941, germanii erau în ofensivă, înaintau spre Rusia, Franța a căzut foarte repede, puterile de la care se aștepta ceva din Europa au cedat și evreii din lagăr și-au pierdut orice speranță și au început să-și ia viața. În momentul acela, un psiholog care era între ei, închiși în lagăr, a venit o idee genială și a spus așa: am auzit că a lansat un zvon spunând că rușii au o contraofensivă și încep să întoarcă soarta războiului. Foarte interesant. De când s-a lansat acest zvon, nici un singur om din lagăr nu și-a mai luat viața. Germania a observat lucrul acesta. Au văzut că mi s-a părut ciudat că nu mai moare nimeni.
Din cauze proprii.
Și cu spionii lor au aflat despre ce este vorba. Și au răsturnat zvonul, au dus ziare care arătau realitatea politică. Și din momentul acela s-au dublat numărul sinuciderilor. Vreau să spun că acest motiv pentru care trebuie să trăiești, acea speranță de viață, în momentul în care dispare, omul nu mai vede ieșire. Dar atât timp cât există speranță, omul găsește putere să trăiască și dorește să trăiască.
Spunea cineva că speranța moare ultima, dar moare și ea până la urmă, dacă nu este susținută de realități.
Speranța moare dacă e o speranță ancorată în teluric. Dacă speranța e ancorată în metafizic, în realitățile de dincolo și bazată pe credință, această speranță nu poate să moară.
N-ați întâlnit creștini care să se sinucidă?
N-am întâlnit creștini credincioși care să se sinucidă, oameni care cred într-adevăr în Dumnezeu, într-un Dumnezeu care a promis că va schimba realitatea pe acest pământ. Oameni credincioși care să se sinucidă nu am întâlnit. Creștini cu numele, adică oameni care fac parte dintr-o anumită religie creștină, am întâlnit care să se sinucidă.
Dar experiența lui Ilie, ce vă spune?
La ce parte a experienței lui? În momentul în care fuge de Ahab și dispune?
În momentul în care se deprimă.
Este deprimat.
Prorocul deprimat.
Prorocul deprimat.
Sau Iona, care spune mai bine mor.
Bine, în momentul acela, cred că era vorba doar de, cred că era doar o exprimare a evenimentului nefericit pe care îl trăiește. Încerca să-l pună în cuvinte. Dar nu cred că cuvintele lui puteau fi interpretate prin moarte veritabilă. Mai bine mor, mai bine mi-au viața sau mai bine... Nu cred asta.
Bun, ne întoarcem la Ilie. Faptul că el se deprimă nu arată și asta că chiar și o speranță veritabilă, cum era cea a lui Ilie, poate să moară?
Da. Ilie se deprimă din cauza unei căderi spirituale. Dumnezeul care îl ajutase cu 2-3 zile înainte și făcuse minuni foarte mari pentru el, Dumnezeul acela aparent dispare din viața lui. Sau poate chiar dispare din viața lui. El fuge, nu mai vede pe Dumnezeu, își pierde încrederea în puterea lui Dumnezeu de a-l ajuta și în momentul acela apare deprimarea și, mă rog, dorința ipotetică.
Bun, și atunci nu este de condamnat un creștin care se deprimă?
Nu e nimeni de condamnat până la urmă.
Dacă vine unul dintre oamenii pe care îi păstoriți și spune vreau să mă sinucid,
da,
și vă convinge că nu mai are nicio speranță, ce îi spune?
Nu mă poate convinge că nu mai are nicio speranță.
Bun, eu atunci mă pun în pielea unui om care ar veni să vă spună că ar vrea să se sinucidă și să mă ferească Dumnezeu de asemenea gânduri, dar vă spun, nu mai există speranță.
Omul poate ajunge la concluzia asta când îl exclude pe Dumnezeu din ecuație.
Nu îl exclud pe Dumnezeu din ecuație, dar nu mai există speranță.
Cred că trebuie să mă simt nevoit să repet afirmația pe care am făcut-o. Dacă Dumnezeu e exclus din ecuație, atunci omul realizează că nu mai există speranță. Atât timp cât Dumnezeu e acolo, și adică Dumnezeul cel adevărat, care se revelează prin Biblie, care are anumite trăsături de caracter, Dumnezeul acela, dacă există în viața omului și nu e exclus din ecuație, atunci omul nu poate ajunge la concluzia că nu mai există speranță.
Bun, atunci vă aduc eu un argument sau un contraargument. Nu este suficient că omul s-a născut, nu este suficient lupta pentru a supraviețui și pentru a face față unei lumi deloc frumoase și mai ales unei lumi interioare deloc frumoase. Nu este suficient că trebuie să lupte cu sine și cu lumea, trebuie să lupte și la nivelul păcatului pentru un război care de fapt nu este al lui?
Dar al cui este războiul?
Al lui Dumnezeu și al Satanei.
Războiul dintre bine și rău, care se dă și în interiorul nostru.
Da, și
este un război, într-adevăr este un război între Dumnezeu și Satana, dar noi am intrat, cum să spun eu, prin alegere în acest război.
Nu este o risipă prea mare de viu?
În toată această luptă? Repet, alegerea a fost a noastră.
Eu nu am ales să mă nasc?
Ca umanitate, alegerea a fost a noastră. Dumnezeu nu a creat omul cu gândul de a-l omorâ sau de a crea un sistem în care el să moară. În schimb, omul a ales lucrul acesta prin dorința de cunoaștere a realităților negative. Faptul că eu nu am ales să mă nasc, nu trebuie să mă pun într-o situație în care să-mi pierd orice speranță. De ce? Vestea bună pe care Dumnezeu o dă este că în toată această luptă dintre bine și rău nu poate fi învins. Unu. Și doi. Omul care este de partea lui Dumnezeu nu poate fi învins. Și moartea aceasta pe care noi o întâlnim în viață, pe care trebuie să o întâlnim, fiindcă ne-am născut și vom muri, moartea aceasta nu e altceva decât un somn, asta e expresia Bibliei, un somn care va trece la un moment dat, când Dumnezeu își va implementa împărăția pe pământ.
Și dacă, de exemplu, de somnul acesta avea parte, presupunem că veți avea un fiu anul viitor. Și dacă va avea parte de somnul acesta și soția și fiul, veți mai privi la fel de senin acest somn?
Atunci speranța mea în revenirea acestui Dumnezeu care mi-a promis salvare, cred că se va întări. Dar, Doamne ferește, așa ceva. Categoric, e un lucru care te deprimă, e un lucru care te distruge, te doboară. Dar tocmai această deprimare vine și pe fondul unei înstrăinări de Dumnezeu. Keep me with her, my home.
Cred că la nivel de teorie și eu aș sta bine. Am avut așa o suită de întrebări, tocmai pentru a ajunge la miezul unei probleme nu acute. A devenit cronică, dar omenirea tot urlă de durere din cauza unei asemenea probleme cronice. Cred că omenirea a ajuns cumva să fie aproape încapsulată într-o bulă mare a depresiei și a lipsei de orizont. Chiar cred acum că tinerii și cei care vin după noi, generațiile care vin acum, sunt generații care ar putea foarte bine să scandeze cu lozinci generația No Future, fără viitor, pentru că exact așa se poartă, ca atunci când se apropie frontul de un oraș. Oamenii sunt atât de disperați și din disperare aleg și să intre în dezmățuri și să își trăiască ultima clipă. Din disperare, pentru că nu mai au atât de multe perspective. Mă uit în jur și chiar simt că este un peisaj trist al omenirii de astăzi.
Într-adevăr așa este, dar regret să spun lucrul acesta. Cei care percep tristețea acestui peisaj sunt foarte puțini. Adică acești oameni de care vorbeați că sunt într-o deprimare care îi definește, nu sunt conștienți de ea sau foarte puțin sunt conștienți de ea. Cei care își gândesc viața, ei sunt conștienți de acest tip de deprimare, doar ei. În rest, funcționează din automatism și fac alegeri pe care nu le gândesc. Se aruncă în dezmăț, nu neapărat datorită lipsei de sens, fiindcă nu sunt conștienți de lipsa de sens. Pur și simplu,
faptul că eu nu sunt conștientă că am cancer, să zicem, Doamne ferește, faptul că nu conștientizez că am cancer, asta nu înseamnă că nu macină organismul și că anumite reacții se datorează acestei boli.
Bun, lipsa aceasta de perspectivă și de sens și de țintă finală, scop ultim în viață, este fiindcă oamenii, repet, ajung din nou la același punct, s-au înstrăinat de Dumnezeu. Noi avem un Dumnezeu care a spus prin Sfânta Scriptură că omul are o finalitate sau că viața omului poate avea o finalitate fericită. Asta e o veste bună, evanghelie. Atunci când omul pur și simplu crede că astea sunt doar lucruri pe care trebuie să le spună preotul duminica sau sâmbătă sau duminica la biserică și nu le crede în mod veritabil, atunci trebuie să vină cu o alternativă. Și se pare că omenirea nu a fost capabilă să creeze o alternativă. Îndrăznesc să afirm că singurul motiv pentru care oamenii aceștia care nu cred în mod veritabil în Dumnezeu nu se sinucid e fiindcă sunt prea superficiali. E fiindcă nu sunt în stare să gândească viața într-un mod serios și să-și caute un sens al existenței. În afara lui Dumnezeu nu-l vei găsi sau nu-l poți găsi.
Și înăuntru lui Dumnezeu?
Înăuntru lui Dumnezeu îl poți găsi. Și omul care trăiește în Dumnezeu sau Dumnezeu trăiește în el, mai bine zis, omul acela poate găsi încă de aici, din realitatea aceasta mizeră, pe pământ, poate găsi o fericire relativă, care e o pregustare a ceea ce Dumnezeu îi poate oferi.
Să dea Domnul să fie așa, dar mi-aduc aminte că vorbeam cu o cunoștință. În momentul în care eu vorbesc, un porumbel s-a așezat pe geamul nostru din radio și intră. Este și acesta un semn că viața e încă frumoasă. Mă întorc la cunoștința cu care vorbeam și care îmi spunea în felul următor. Nu suntem niciodată siguri de mântuirea noastră. Un fel de univers în care, într-un infinit, într-o infinitate de planete, doar una e locuită. Cam așa este și cu oamenii mântuiți. Atât de multă risipă de univers pentru o singură planetă locuită, o așa de mare risipă de vieți omenești pierdute pentru o mână de mântuiți. Sunteți de acord?
Nu sunt de acord. De ce nu sunt de acord? Fiindcă risipa pe care, în primul rând, risipa o face Dumnezeu. Dumnezeu moare pentru om. Și o risipă inestimabilă. Chiar nu suntem capabili să înțelegem ce a însemnat asta. Iar această risipă pe care o face Dumnezeu, o face pentru ca fiecare entitate care trăiește pe pământul acesta să poată avea mântuirea. Iar omul este pus în fața unei alegeri. Omul are viața și moartea înainte. Și prin credință sau prin lipsa ei, își alege destinul. Cei care mor, mor pentru că aleg să moară. În definitiv, mă refer la o moarte veșnică, finală.
Nu știu cum este să pierzi tot, însă mi-aduc aminte de un caz de la Timișoara, care și acum îmi dă fiori, doi vârstnici pensionari care s-au sinucis, fuseseră profesori și s-au sinucis pentru că aveau un trai extrem de greu și nu au vrut să fie o povară pentru copiilor. Putem considera că există sinucideri în demnitate sau cu demnitate? Justifică ceva anume sinuciderea?
Noi viața am primit-o de la Dumnezeu. N-am ales să ne naștem. Și cred că Dumnezeu e singura ființă sau singura existență care ne poate lua înapoi viața. Poate permite luarea vieții. Atunci când eu aleg să-mi iau viața, cred că în teologia catolică se spune a fac un păcat de moarte. Nu știu exact ce să spun când mă gândesc la omul care într-adevăr e chinuit și alege asta. Nu vreau să-l damnez, să-l condamn, nu am dreptul să fac asta. Trebuie să lupt. De ce să renunț la luptă? Iisus Hristos, înainte să urce la cerul, le-a spus ucenicilor: în lume veți avea necazuri. Să nu credeți că veți sta pe puf. Erau chiar oamenii care au trăit cu Hristos, care au făcut minuni. Minuni nemaipomenite până în ziua de astăzi. Până acolo încât dacă Petru trecea printr-o piață și umbra lui trecea peste un credincios bolnav, acela se vindeca. Adică oamenilor acestora Iisus le spune: în lume veți avea necazuri. Și majoritatea, cu excepția lui Ioan, care moare în exil pe Patmos, sunt schingiuiți, mor crucificați, decapitați, tăiați cu fierăstrău. Adică au avut parte de morți crude pentru Hristos, dar au murit cu speranța revederii lui Dumnezeu. Și faptul că au fost persecuți în acea perioadă nu i-au făcut să se gândească la suicid.
Probabil că așa.
N-au văzut-o cu alternativă și n-ar trebui să o vedem ca o alternativă. În lume vom avea necazuri. Asta ne spune Sfânta Scriptură, că în lume vom avea necazuri. Dar continuă Iisus Hristos: biruiți, eu am biruit. Și sunt cel care a biruit prin moarte. Am biruit prin moarte.
Mai greu e să te biruiești pe tine însuți. Să biruiești un necaz, mă rog, e mai ușor, dar să te biruiești pe tine cu tot ceea ce înseamnă labirintul tău și hățișurile tale clar-obscure, asta este mult mai greu decât să treci peste foamea unei zile, să spunem.
Într-adevăr, dar și lupta aceasta cu tine însuți poate fi câștigată atunci când accepți ajutor din metafizic, dintr-o lume de dincolo, care nu înseamnă lumea morților, ci lumea viilor. Înseamnă o lume a lui Dumnezeu. Poți birui dacă prin forțe proprii noi încercăm să câștigăm această luptă cu noi înșine și cu viața, ne vom vedea mult prea mici ca să biruim. De aceea avem nevoie de ajutor din exterior.
Mai concret, cum poate omul să se biruie pe sine? Am, să zicem, păcatul beției.
Da.
Am întâlnit oameni care s-au zbătut ani întregi și până la urmă au fost biruiți de ceea ce oricum îi biruise până atunci, anume alcoolul și slăbiciunea lor pentru alcool, încât uneori chiar și eu îmi pierdeam nădejdea că Dumnezeu mai poate face ceva în dreptul lor. Și în dreptul unora a făcut, în dreptul altora nu a făcut, chiar dacă toți s-au rugat la același Dumnezeu. E foarte interesant felul în care acționează Dumnezeu și în care acționează El în raport cu fiecare individ în parte.
În momentul în care spuneți lucrul acesta, mă gândeam că eu cunosc oameni care, rugându-se sincer lui Dumnezeu și dorind să își consacre viața lui Dumnezeu, au fost scăpați peste noapte de patimi precum beția și fumatul. Dacă vorbim de ceilalți care nu au reușit să treacă peste aceasta, s-ar putea să fie o problemă de încredere în Dumnezeu, acolo, la mijloc. S-ar putea ca rugăciunea lor să nu fie acea rugăciune a credinței de care vorbea Iisus Hristos. Credința este cea mai mare putere care a fost lăsată la îndemâna omului și, din păcate, nu-i știm încă secretele până în adâncuri. Dar oamenii care s-au rugat cu credință și au dorit să trăiască cu Dumnezeu, au reușit.
Mă întorc acum la problema sinuciderii și la unii factori care țin, sau unele aspecte care țin de aceasta, haideți să o numim practică. Există ceva ce pe mine mă înfurie foarte tare, și anume circul mediatic care se face în legătură cu sinuciderea practic, jurnalele de știri. Am dat un exemplu, parcă ar fi thriller în serial, adică nu te uiți la nu știu ce thriller, la nu știu ce film de groază, e suficient să deschizi la ora 5 televizorul și vezi cam același lucru, carne și sânge peste tot.
Știrile care dezvăluie lumea așa cum a fost, nu mai este.
Da, cum nu mai este, pentru că au dispărut oamenii. Da, așa este, circul vieții. Este un bâlci întreg, dar din nefericire există și o mare manipulare. Dacă este frig, oamenii se sinucid pentru că este frig și nu au unde să doarmă sau au probleme cu întreținerea. Dacă este cald, cod galben, verde, portocaliu, mov, albastru, oamenii iarăși se sinucid pentru că e prea cald. Primăvara accentuează depresiile, toamna accentuează depresiile, deci practic în orice sezon și pe orice vreme oamenii se sinucid. Problema este că unii oameni poate au anumite sensibilități, dar le dăm prea multe idei cu asemenea știri.
Asta doream să spun. Omul funcționează prin imitare. Încă de mic copilul învață să trăiască prin imitare. Imită cuvintele mamei, imită gesturile mamei, imită atitudinile mamei. În momentul în care noi propovăduim practic sinuciderea, prezentând cazuri, ilustrații, le dăm oamenilor o alternativă. Poate că nu s-au gândit niciodată. Omul când întâlnește o problemă se gândește, hai să vedem cum să o rezolv. Am una, două, trei, patru, cinci soluții. Și nu se gândește la suicid până când nu-i dă cineva ideea. Și atunci o ia în calcul. Și din 100 de oameni se vor găsi doi care să spună, eu aleg calea asta.
Da, și mai ales că există unii oameni care poate ar avea oareși ce tendințe depresive, moștenite, dobândite, depinde. Dar prin asemenea, haideți să le numim știri, nu faci altceva decât să le induci ideea că oricum nu mai sunt prea multe șanse, prețurile cresc, totul ia o turnură negativă și există această angoasă și această furie, dar nu a existenței, ci a morții, care îi face pe oameni să, nu știu, să-și taie venele, să se arunce de la balcon și așa mai departe.
Da. Când mă gândeam la încercând să intru în pielea celui care ajunge să comită o astfel de faptă, am conștientizat faptul că ăștia sunt niște oameni curajoși, care lumea îi numește lași, că nu, abandonează lupta vieții. Totuși eu cred că ei sunt niște oameni curajoși. Și dacă cineva, care putem fi noi, le-am da motive ca să lupte în continuare, și acest curaj pe care l-au de a înfrunta moartea, l-ar folosi în a înfrunta viața, cred că ar fi niște învingători. Pentru că toată lumea se teme de moarte. Biblia ne vorbește despre cei dincolo, dar lumea nu prea... În primul rând, lumea spune nimeni nu s-a întors de acolo și există o teamă inerentă în om, pentru că am fost creați ca să trăim, nu să murim. Și de aceea îndrăznesc să spun că cei care ajung să comită suicid sunt oameni curajoși, dar acest curaj al lor ar trebui redirecționat spre viață. Ar putea birui, cred că, mult mai multe probleme decât biruie cei care nu au suicidul ca o alternativă, dar trăiesc în depresii după depresii și în probleme după probleme, nefiind în stare să iasă din ele.
Există un soi de, nu știu cum să o numesc, declarație anecdotică, dacă doriți, deși la capitolul acesta e mai greu să glumești. Vorbeam cu subcomisarul de la Poliția TF și îmi spunea că cei mai curajoși sinucigași sunt cei de cale ferată, pentru că există anumite semnale înainte ca ei să moară. Există un semnal sonor, există trepidația șinelor, există semnalul vizual, farul locomotivei și că omul are timp să se și ridice de pe șine. Dar mi s-a părut mai interesant ceea ce mi-a spus el în legătură cu cei care se sinucid, că mai toți sunt alcoolizați înainte să facă lucrul acesta. Și dacă cumva se întâmplă să nu le reușească tentativa, a doua zi nu-și aduc aminte nimic, dar sunt mirați de faptul că ei ar fi făcut lucrul acela. Își fac curaj cu alcool. Deci sinucigașii nu sunt tocmai curajoși, trebuie să-și facă curaj cu o doză.
Ei, încercăm să mă refer la oamenii care nu iau această doză și înfruntă moartea senin. Era un tip de om sinucigaș cu ceva timp în urmă în China, Japonia, în cultura asiatică, când din onoare omul își lua viața. Nu că nu încurajez, nu știu cum să transmit mai bine ideea că nu e o alternativă sinuciderea.
Dar cine este este o alternativă?
Ați pus bine întrebarea prima dată.
Cine
este o alternativă? O alternativă este Dumnezeu. Iisus Hristos e o alternativă. De fapt, e singura alternativă. E singura cale spre viață reală.
Am întâlnit oameni care chiar aveau această problemă cu privire la a merita sau a nu merita să trăiești viața. Și interesant este că, deși credeau în existența lui Dumnezeu, au zis, da, cred că Dumnezeu există, dar nu cred că îl pot vedea manifestându-se în viața mea așa cum ar trebui, tocmai din faptul că m-am născut, mă zbat câțiva ani, pentru ca rezultatul acum sau peste 50 de ani să fie același, și anume să mor. Și mi-au zis în felul următor: nu sunt nici măcar sigur că voi fi mântuit, chiar dacă eu fac tot ce trebuie. Și am zis, bine, nu trebuie să fii legalist, că atunci chiar te deprimi în momentul în care nu reușești să faci tot ceea ce trebuie făcut.
Ce trebuie făcut?
Și răspunsul a fost, păi, tocmai pentru că trebuie făcut, eu nu vreau să fac, pentru că există suficient de mulți trebuie în lumea asta ca să mai trebuiască ceva și din partea lui Dumnezeu.
Acum, ca să fiu puțin răutăcios, exact, trebuie, acela care trebuia făcut nu l-a făcut și a făcut o grămadă de alți trebuie, dar mai mult decât depășind situația cu trebuie, nu cred că trebuie făcut ceva. Biblia vorbește de o mântuire care se obține prin credința în Dumnezeu, nu prin faptele legii.
Și dracii cred.
Dracii cred în sensul existenței. Cred că există o forță, o entitate puternică, dar nu se încrede în Dumnezeu. Prin această credință, încredere în Dumnezeu, omul poate obține mântuirea. Iar în momentul în care omul îl acceptă pe Dumnezeu ca ghid central al vieții sale și călăuză, busolă, în momentul acela, aceste fapte ale legii, aceste fapte pe care bune, ies din trăirea cu Hristos. Pică elementul trebuie. Nu mai trebuie. Nu mai trebuie să ajut un om de pe stradă, ci faptul că Dumnezeu locuiește în mine și eu sunt transformat de Dumnezeu îmi stârnește milă și nu-l pot lăsa în situația aceea și încerc să-l ajut.
Dar de ce
diferență sunt... majoră.
Dar de ce sunt atât de mulți oameni care se încred în Dumnezeu? De ce sunt atât de deprimați? Nu cunosc puțini care chiar se încred în Dumnezeu.
Eu nu cunosc oameni care se încred într-adevăr în Dumnezeu și să fie deprimați.
Cunosc oameni cu istorie religioasă, cu educație religioasă.
Asta nu garantează cunoașterea de Dumnezeu.
Născuți în familii în care s-a studiat cuvântul, care cred și l-au văzut pe Dumnezeu lucrând în viața lor, dar știți, acum vorbind, mi-am dat seama că există și un fel de schizofrenie religioasă. Știi una și faci alta. Și cred că de aici foarte multe drame interioare. Știu că nu am voie să, știu că lui Dumnezeu nu-i place să, dar totuși eu fac ceea ce nu am voie să încalc, mai rup un pic bariera. Și atunci, da, cred că există o depresie din punctul acesta de vedere, pentru că sentimentul de vinovăție, cred că este unul dintre cele mai puternice negative ale omului. Greșesc?
Nu greșiți. Sentimentul de vinovăție e una din cauzele suicidului. Fie că e real, fie că e imaginar. Vinovăția imaginară, vinovăția este una din cauzele suicidului.
Și atunci nu ar fi bine să discutăm despre speranțele pe care le au păcătoșii? Speranța că, indiferent care a fost greșeala, Dumnezeu iartă. Credința că Dumnezeu ne-a iertat. Am ajuns la concluzia că oamenii pe care îi cunosc, deși cred foarte mult în Dumnezeu și faptul că Dumnezeu îi ajută, nu cred și în faptul că Dumnezeu îi iartă. Pentru că revin mereu și mereu la păcate pentru care s-au rugat deja să le fie iertate. Nu este și acesta un păcat?
Păi în momentul în care Dumnezeu îți iartă un păcat și tu continui să-l faci, vinovăția apare din nou.
Adică nu, reapare, să te gândești că nu, să te gândești mereu și mereu la un păcat pe care l-ai făcut acum 5 ani, să spunem.
Așa, și nu l-ai mai repetat.
Și nu l-ai repetat, dar tu încă te simți vinovat.
Nu, e o problemă, e o lipsă de credință aici. Și e o lipsă de încredere în puterea iertătoare a lui Dumnezeu. Sau e o lipsă de încredere în jertfa lui Iisus Hristos pe cruce, care poate ierta orice fel de păcat. Crimă cu premeditare, viol, orice fel de păcat, atunci când omul, condiția asta este, când omul dorește schimbare și dorește să fie transformat de Dumnezeu.
Dar când omul persistă în greșeală?
Când omul persistă în greșeală, atunci vinovăția rămâne pe umerii lui. Dumnezeu îl iartă în momentul în care omul se roagă, dar când a repetat greșeala, vinovăția e din nou pe umerii lui. Și știe și el asta, nu trebuie să-i spună cineva, că o simte.
Și atunci nu este de înțeles un om care este apăsat de vinovăția lui atât de mult încât îi vine să-și ia viața?
Omul acela trebuie să pună pe genunchi, Dumnezeu oferă iertarea și să-și propună să nu mai cadă. Și Dumnezeu îl va ajuta. Dar bătălia aceasta se dă la nivelul minții. Eu trebuie mai înainte ca Dumnezeu să mă poată ajuta ca eu să nu mai beau, să nu mai fumez. Trebuie mai întâi să iau o decizie la nivelul minții. Dumnezeu nu-mi poate schimba inima decât dacă eu îi permit la nivelul minții. Dacă fac, iau o hotărâre
și îmi doresc cu adevărat să mă
schimb. Și atunci, da, exact, și atunci Dumnezeu mă poate ajuta. Dacă nu, degeaba aștept lucruri supranaturale, aștept să nu mai placă să beau. Aștept să nu mai placă țigara. Asta nu se va întâmpla. Îmi propun să nu mai cumpăr asta. Îmi propun să nu mai folosesc alcool și îl rog pe Dumnezeu, Doamne, ajută-mă. Eu așa ceva nu o să mai fac. Ferește-mă de situații în care aș fi ispitit. Și Dumnezeu atunci intervine, dar când vede decizia hotărâtă a omului.
Interesant ceea ce spuneți. Am tot așa o cunoștință care fumează și nici n-ar vrea, dar totuși ar vrea să se lase de fumat. Știe că va veni o zi când se va lăsa de fumat, dar n-ar vrea să se lase de fumat. Și am spus, dacă tu nu vrei să te lași, degeaba ai încredere că Dumnezeu te va ajuta. Te ajută, dar nu peste voința ta.
Exact.
Este interesant. Cred că la fel este și cu viața. Dumnezeu ți-a dat viața, dar peste voința ta nu te poate ajuta să ți-o menții.
Exact.
Din toate punctele de
vedere. Nu dorește. Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Este atât de galant și de joacă atât de echitabil pe terenul acesta al vieții, încât te lasă pe om, îi respectă alegerile. Dacă alegi ca să, din onoare în ghilimele, să-ți pui capăt zilelor cum făceau samurai mai de mult, Dumnezeu îți spune, bine, e problema ta. Nu pune Dumnezeu mâna pe sabie ca să... Nu-i pune mâna în mână, nu încearcă să-l împiedice, asta vreau să spun. Nu va încerca să-l împiedice. Dacă alegerea lui este suicidul.
Dumnezeu lucrează cu foarte multă finețe și spre deosebire de Satana, care încearcă să te acapareze pe toate căile, să te orbească, să te surzească, să intră abuziv peste tine, îți violează domiciliul sufletului, face absolut orice numai ca să te apropie, ba vine și frumos și subtil și în toate înfățișările, Dumnezeu nu dă buzna peste tine, are bunul simț de a bate la ușă și dacă nu-i răspund să nu intre în cameră. Îmi place foarte mult lucrul acesta și cred că este trist că oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu așa cum este El. Noi, se spune, suntem creștini de 2000 de ani, dar creștinismul cred că a rămas în urmă cu mult sau a avansat pe tărâmuri destul de periculoase la noi.
În Europa, istoria spune că oamenii sunt păgâni creștinizați, dar mă tem că au ajuns acum în secolul 21 creștini păgânizați. O mulțime de elemente din vechile religii antice, diabolice le pot spune, și o mulțime de superstiții au reintrat în religia noastră creștină și omul nu-L mai poate vedea pe Dumnezeu așa cum e. Nu mai poate cunoaște pe Dumnezeu Bibliei. Dacă am întrebat foarte mulți oameni de diverse religii, dacă studiază Biblia, ca să-L cunoască pe Dumnezeu de acolo. Și îmi pare rău să spun că extrem de puțini, nu că au citit odată Biblia, au citit o carte din Biblie. Biblia e formată din 66 de cărți. Extrem de puțini. Cum poți spune că-L cunoști pe Dumnezeu chiar dacă mergi la biserică? Cum poți spune că-L cunoști pe Dumnezeu când nu ai deschis cartea care îl revelează, care îl descoperă?
Dacă ați fi Dumnezeu, l-ați mântuit sau nu pe un om care se sinucide?
În domeniul mântuirii, mulți enoriași m-au întrebat diverse lucruri și i-am trimis la Dumnezeu să-L întrebe direct.
Bun, atunci vă întreb indirect. Credeți că un om care se sinucide dintr-o depresie pură, fără mofturi și fără fițe, și că așa s-a nimerit sau a băut mai mult sau s-a certat cu iubita sau, nu știu, dintr-o depresie pură, credeți că Dumnezeu îl va mântui?
Mă îndoiesc.
De ce?
Fiindcă omul acela a avut șansa, cu siguranță a avut șansa, fiindcă Dumnezeu oferă șanse oamenilor, a avut șansa să-L cunoască pe Dumnezeu și să cunoască acel motiv pentru care să trăiască. Dar l-a respins. Fie a considerat că nu-i credibil, fie a considerat că e de modă veche.
Și dacă avea doar mintea încețoșată, vorbim de depresie, nu de mofturi.
Da. Dar când Dumnezeu are un om credincios pe pământ, care ajunge într-o depresie, va avea grijă de el ca să nu ajungă acolo.
Înseamnă că cei care au ajuns acolo n-au fost în grija lui Dumnezeu?
Nu că n-au fost în grija lui Dumnezeu. Nu s-au pus ei în grija lui Dumnezeu. Nu s-au pus ei sub umbrela lui Dumnezeu.
E posibil.
Asta e diferența. Atunci când un om al lui Dumnezeu este în încercare, Dumnezeu e lângă el. Bine, și când un om care îl refuză pe Dumnezeu, Dumnezeu e lângă el, dar nu-l percepe pe Dumnezeu omul acela. Nu-l percepe pe Dumnezeu și ajunge să comite suicid. În schimb, omul lui Dumnezeu care ajunge în depresie, ajunge tot din cauza unei lipse de relații cu Dumnezeu, dar cred că e capabil să simtă că Dumnezeu e acolo. O scriitoare creștină, Ellen White, afirma că cel mai mare pericol pe care l-au creștinii, pe care îl întâmpină creștinii, este să uite modul în care Dumnezeu i-a călăuzit până în momentul de față. Și în momentul în care a uitat asta, atunci, într-adevăr, se află față în față cu pieirea veșnică.
Știu că unele biserici sunt foarte radicale în ceea ce privește acest păcat al sinuciderii, dar voiam să vă întreb, un pastor, un preot, o biserică, ce poziție ar trebui să ia față de oameni bântuiți de asemenea tendințe și de ce nu față de oameni care și-au reușit tentativele de sinucidere?
Nu mai poți lua nicio poziție față de ei, fiindcă ei sunt în neființă.
Nu, sau față de potențialii sinucigași. Cei care...
Oamenii trebuie să știe că în momentul în care își iau singur viața pe care Dumnezeu le-a dat-o, comit un păcat pentru care nu se mai pot ruga. pentru iertare. Orice păcat poate fi iertat în urma unei rugăciuni. Dar în momentul în care comiți acest păcat, nu te mai poți ruga și nu mai poți obține iertare, fiindcă nu mai ești în viață ca să te rogi. Și rugăciunea părinților după moarte sau rugăciunea rudelor după moarte nu mai are sens.
Dar sunteți de acord cu faptul că cei care s-au sinucis nu au voie să fie îngropați sau să li se țină slujba sau
nu știu? Nu sunt de acord cu asta.
De ce?
O slujbă religioasă de înmormântare nu înseamnă sau nu e sinonimă cu mântuirea omului. La nicio mormântare pe care am oficiat-o nu am dat de înțeles familiei că omul va fi în ceruri. Pentru că n-am de unde să știu. N-am de unde să știu care a fost credința din sufletul lui. Eu știu că credința e mântuitoare, asta îmi spune Sfânta Scriptură. Dar n-am de unde să știu ce a fost în forurile lui interioare. Și cât de strâns a fost relația cu Dumnezeu. De aceea spunem ceva de genul în speranța revederii. Care depinde, împlinirea acestei speranțe depinde de ce a fost în sufletul acelui om și de relația lui cu Dumnezeu. Iar când un om o familie care are un băiat care s-a sinucis vine la mine, o să accept, normal că o să accept rugăciunea lor sau propunerea lor de a le oficia un serviciu de înmormântare, dar nu le pot garanta eu mântuirea copilului. Iar în definitiv, asta cred că ar trebui să fie răspunsul final în domeniu. În tot ceea ce privește mântuirea, adică în domeniul mântuirii, noi ca oameni ar trebui să ne cam punem mâna la guriță și să nu dăm verdicte atunci când un om moare. Cât e în viață, îi putem spune, nu faci asta, fiindcă Biblia îți spune că îți vei pierde viața veșnică. Dar în momentul în care a murit, nu știm cum a murit. Iată că tâlharul de pe cruce, care a fost un om mizerabil o viață întreagă, în momentul în care credința s-a aprins rădăcini în sufletul lui, a câștigat mântuirea prin credință, în ultima clipă. Adică nu ne putem exprima în domeniul acesta.
Probabil
trebuie întrebat Dumnezeu direct.
Noi nu i-am fi dat șanse dacă era
exact,
după noi.
Exact, nu i-am fi dat șanse. Și tocmai acest caz al tâlharului de pe cruce mă face să fiu foarte precaut.
Nici Mariei Magdalena nu i-ar fi dat prea multă lume șanse.
Exact.
Am fi aruncat primii piatra, probabil, în vremurile ei. Acum, pentru că ne-am apropiat de finalul ediției de astăzi a emisiunii Standarde Reglabile, haideți să reglăm puțin și această noțiune a speranței. Încurajați-i pe oameni.
Îmi doresc ca orice ființă de pe pământul acesta să aibă curaj să ia acea carte neagră cu foi albe în mână și să găsească acolo pagini pline de speranță, care vorbesc de un Dumnezeu care a iubit atât de mult lumea încât a murit pentru om, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și când credința în acest Dumnezeu care oferă mântuire se va înfiripa în sufletul omului, tentativele de sinucidere și suicidul va dispărea total. Fiindcă omul va putea trăi cu speranța implementării împărăției lui Dumnezeu, cu speranța revederii lui Hristos sau vederii lui Hristos. Nu putem vorbi de o revedere, că încă nu l-am văzut. Și lucrul acesta cred că ar putea termina total cu problemele de acest tip.
Eu sper să avem parte de această cunoaștere a lui Dumnezeu, din care să vină și iubirea de Dumnezeu și mai sper ceva, să ne revedem cu bine data viitoare. Vă mulțumesc!
La revedere! Whatever my lot,
With my soul.